Šodien pie mums ciemos saistībā ar gaidāmu konferenci, kur tiks izvērtēt dziesmu un deju svētki, tas jau šī konferences notiks rīt un parīt, ir Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora Dace Melbārde. Labdien, Dace!
Labdien!
Es ļoti jums izsaku arī publisku cieņu un pateicību, ka jūs atradāt laiku tomēr atnākt uz kultūras rondo un... Par tām citām lietām droši vien mēs runāsim nākotnē. Es ceru, ka jūs mums neatteiksiet, un mēs turam īkšķis, lai jums izdodas arī tuvākie politiskie pavērsieni. Bet tomēr tas galvenais iemesls ir dziesma un deju svētki. Jūs esat gatavi, ka jūs arī iztaujās rīt un arī dažādās krustugunīs nonāksiet, jo izskan jau dažādi pārmetumi un nesaprašanas un nepatikas. Vai tas ir vieglāk vai grūtāk sagatavot šādas svētkus vai pēc tam uzklausīt visu to, kas ir kādam nepaticis? Kā jūs sagaidāt šo konferenci ar kādām domām un kas tur tik notiks?
Nu, es sagaidu, ka šī konference būs ļoti konstruktīva, un mēs runāsim par to, kādas mācības mēs esam guvuši iepriekšējos svētkos, un, un kā mēs ar šo te, ar šiem secinājumiem varam iet uz priekšu un jau gatavoties 2018. gada svētkiem. Šī te konference būs tāds vainagojums jau divus mēnešus ilgstošai dziesmu un deju svētku izvērtēšanai, jo dziesmu un deju svētku izvērtēšanas process šobrīd ir noticis lielākais jau. Mums ir bijis dziesmu un deju svētku izvērtēšana visos Latvijas reģionos. Mums ir notikusi dziesmu un deju svētku izvērtēšana projektu grupu ietveros, paplašinātājās nozaru padomes sēdēs. Es runāju par nozaru padomē, ka darbojas pie Latvijas Nacionālā kultūras centra. Un ļoti labi ir izkristalizējušies galvenie secinājumi, gan par to, kas tad ir bijuši tāds liels veiksmes un labās prakses, kas mums ir jānes uz priekšu, kas mums noteikti ir jāturpina, un kas ir bijušas tās lielās mācības stundas, kas mums ir jāņem vērā un jāgatavojas uz nākamajiem svētkiem. Es gribu teikt, ka nekas traģisks nav noticis. Visas diskusijas notiek ļoti konstruktīvas. Protams, ka Latvijā cilvēki ir ļoti dažādi. Katrs ir tādi, kas uzskata arī par savu pienākumu atnākt un kārtīgi izbļaustīties, bet tas droši vien arī pieder pie tāda veselīga, kopīga, garīgās izaugsmes procesa. Un galvenais ir tas, ka lai konferences, kas notiek rīt un parīt, lai tā beidzas ar tādu kaut kādu vienotāku vīziju, arī diskutējamos jautājumus, uz kuriem tad mēs ejam.
Jūs teicat, novados tik izvērtēt, vai novados atšķirīgi tik vērtēt dziesmu deju svētki, vai tur bija dažādi viedokļi, varbūt atšķirīgi?
Man jāsaka, kopumā diezgan liela vienprātība valda par, par tiem galvenajiem secinājumiem.
Kas tad ir tās veiksmes? Varbūt, jūs
ja tās mēs runājam par veiksmēm, tad tiešām cilvēki pamanīja to, ka dziesmu un deju svētku gatavošanās process bija piesātināts ar daudziem interesantiem pasākumiem, ka kopumā tika veidota tāda komunikācijas telpa, kur katrs cilvēks jutās aicināts piedalīties un iesaistīties. Faktiski mēs varam runāt par komunikāciju, kas bija balstīta uz tādu iesaistas un līdzdalības filozofiju. Un faktiski arī šī te komunikācija un tas veids, kā mēs uzrunājam sabiedrību, ļoti labi rezultējās dziesmu svētku pēc tam rādīt, jo tik milzīga sabiedrības atsaucība un interese par dziesmu un deju svētku pasākumiem, kāda bija šajos svētkos, ilgi nebija novērota. Savā ziņā šī te lielā atsaucība un milzīgā vēlme būt klāt, būt daļai no svētkiem, parādīja arī vienu lielu dziesmu un deju svētku problēmu, kas ir saistīts ar dziesmu un deju svētku infrastruktūru, bet tā ir problēma faktiski visai kultūras nozarei kopumā, ja mēs paskatāmies, ja? Bet, ja mēs runājam par dziesmu svētkiem, kas tomēr ir svētki, kas vēlas kopā pulcēt plašu sabiedrības daļu cilvēks no visām, no visiem Latvijas novadiem, cilvēks no ārvalstīm, mūsu ārvalstīs dzīvojošo latviešu kopienu pārstāvis. Tad, protams, ir jautājums par vietu, kur šie pasākumi norit, un pilnīgi bija skaidrs, ka norises vietas nav pietiekoši liels, lai mēs varētu uzņemt visus cilvēkus vai vismaz lielu daļu no tiem cilvēkiem, kas vēlas piedalīties galvenos pasākumos. Bet labā ziņa ir tā, ka jau ļoti ļoti laicīgi, saprotot šo milzīgo sabiedrības interesi, mēs izveidojām sabalansētu dziesmu un dejasvētu programmu, kurā kopumā bija 62 pasākumi, no kuriem 2/3, 41 pasākums bija bezmaksas un brīvi pieejams visā pilsētā un Rīgas pilsētā. Un arī šobrīd, kad mēs skatām aptāves datus tad, un vaicājam cilvēkiem, kā viņi vērtē dziesvētu pieejamību, tad šie aptāves dati ir tiešām ļoti pozitīvi, ka cilvēki ir atraduši iespēju justies kā daļa no dziesmu un deju svētkiem.
Man mazliet mulsina brīžiem tomēr šī, ka mākslinieciskā puse ar infrastruktūru tiek ļoti, ļoti cieši saistīta. Es saprotu, ka tas ir neizbēgami, bet bieži vien tās runas ir gan par mākslinieciskā daļu pilnīgi atšķirīgi. Vai jūs varat arī teikt, kas mākslinieciskā ziņā varbūt ir uzskatāms par neveiksmēm, kas nebija pareizi?
Es arī negribētu lietot šeit vārdu neveiksmi. Protams, tas projekts, par kuru visvairāk diskutē dziesmu dēļ svētku sakarā, ir noslēguma koncerts.
Un tā ilgums.
Un tā ilgums un arī repertuārs. Un tad, kad es pati pirmajā izvērtēšanas sanāksmē dziesvētu padomē nosaucu to par neveiksmi, tad es saņēmu diezgan asu reakciju no mākslinieciskās padomes pārstāvpuses, sakot, ka tas nav pareizi, ka bija dažas lietas, kas nebija izdevušās, bet ka pašā noslēguma koncertā bija ļoti daudz veiksmes. Un patiešām, ja mēs paskatāmies uz noslēgumu koncertu un kaut vai salīdzinām noslēgumu koncerta kopkoru skanējumu ar to skanējumu, kas ir bijis 2008. 2003. gadā un vēl atpakaļ, tad šis te kopkors izcēlās ar ļoti tiešām tādu mākslinieciski kvalitīvu skanējumu, kas vēl bija, ko arī eksperti uzsvēra, ka jaunas balsis. Var just, ka ir ienākusi jaunā paudze, kad kors skan tā jaunavīgi.
Tas ir dziesmu svētku procesa rezultāts.
Jā, tieši tā. Un tad es teiktu, ka, ja mēs varam par noslēgumu koncertu runājam, manuprāt, ļoti veiksmīgi bija scenogrāfija un visa tā gaismas režija. Bija ļoti daudzas dziesmas, kur cilvēki sauca uz atkārtošanu, kas bija emocionāls virsotnes koncerta laikā. Protams, tas galvenais pārmetums, ko mēs saņemam, ir jautājums par hronometrāžu, par koncerta ilgumu, un tas par to ir kritiski jārunā. Protams, ka ir jāskaidro arī, kāpēc šis koncerts bija tik ilgs. Tas lielā mērā saistīts arī ar to, kā tapa šie dziesmu svētki, un ar to, ka nebija iespējams uztaisīt divas programmas, kas būtu normāli, ja būtu koriem divas programmas, vien iespējams programma, kur tikai būtu kora mūzika un kora pārstāvēta, un otra programma, kas būtu noslēguma koncerts, un kur visdrīzāk, tad, tā kā tas ir visu svētku noslēgums, kur piedalās tomēr arī gan dejotāji, gan pūtēji, gan iespējams arī koklis, kas arī jutās neuzaicināts un tā kā apvainojušās, ka viņas noslēguma koncertā nebija. Tie ir jautājumi, par kuriem ir jādiskutē.
Es tomēr pajautāšu, kur radās šī nobīde, jo es zinu, ka hronometrāža, kas bija paredzēta, bija krietni īsāka nekā tas notika reālā dzīvē. Kurš ir vainīgs?
Atkal gribam vainīgos meklēt. Tur ir vairāki apstākļi, kas sanāca kopā, jo pirms tam bija arī ģenerāli mēģinājumi. Noslēguma koncertā nobīde parādījās arī ar tādiem, faktiski trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, koncerts sākās nedaudz vēlāk. Tur bija arī dažādi loģistikas jautājumi, kas bija saistīti ar gājienu un lielo cilvēku skaitu, kuriem bija jāpaspēja atnākt uz atbraukt uz estrādi. Otra būtiska lieta ir tāda, ka noslēguma koncerta atšķirībā no ģenerāla mēģinājumiem pienāca klāt daudz lielāks dziedātāju skaits, kas ģenerāla mēģinājumos nebija. Tam varbūt dažādi skaidrojumi, varbūt, ka dejotājiem beidzās programma, viņi pienāca klāt, varbūt kādi tiešām tur loderēja apkārt un nepiedalījās mēģinājumos, un atnāca tikai uz šo te noslēgumu daļu. Bet tas diezgan paildzināja koru kustību un arī tādu koru sakārtošanos. Tur mēs diezgan daudz laika zaudējām. Vispār tas, kur mēs zaudējām laiku, ir kora uziešana, noiešana, un tas arī viens no rādītājiem, kāpēc mums tomēr būtu labāk, ja mums būtu tādas estrādes apjoms kā igauņiem, ja, jo igauņiem faktiski uz tās estrādes, kur stāv, daļas, kur stāv dziedātāji, var satilpt līdz 25 tūkstošiem. Tas nozīmē, tad kuriem nekur nav jāpārvietojās, viņi var tur arī palikt. Un tas tiešām paņēma ļoti daudz laika. Protams, var diskutēt par to, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi mākslinieciski, režisoriski apspēlēts šis pārējais, un noteikti to varēja izdarīt daudz veiksmīgāk. Tas ir tas, ko mēs arī kritiski secinām, ka tur varēja noteikt kaut kādas vairākas darbības, varbūt ar publiku tajā brīdī, mēs tagad kā pēc kara visi, protams, esam gudri, kā vajadzēja. Un trešā lieta, kas arī parādījās klāt un kur ļoti daudz laiks aizgāja un kāpēc tā hronometrāža atšķīrās no tā, kas bija ģenerāli mēģinājumos, ir liela daļa tiešām uz ovācijām, uz aplausiem, uz atkārtošanu, skaņdarbu. Un tas viss kopā, faktiski, savāca šo te hronometrāžu.
Jā, viena daļa jau tomēr tā kā bija paredzams, tom, ka tā tas parasti notiek, bet pret arguments noteikti ir pirms kādu neilgu laiku. Mums bija arī šeit ciemos aktieris Vilis Daudziņš. Viņš teica, ka viņš izbaudīs līdz sirdziļumam katru no šīm sešām stundām, minūtēm, un daudz cilvēki ir teikuši, ka tās ir muļķības, ka gājiens ir pagār, jo daudz bija nosauļojuši vienu savu pusi sarkanu un otru palikuši baltu. Tā kā viedokļi, protams, atšķirās. Iespējams, ka šīs arī jūsu tā tagad infrastruktūras pieminēšana, vai sakiet, vai jums ir tas lielais ģenerālais plāns, iespējamā saulēnā nākotnē, ka mēs varam cerēt. Mēs solījām, ka mēs runāsim uzreiz pēc dziesmas atkiem, gan par stadionu, gan par Meža parka estrādi. Varbūt kaut kādu cerības tā arī jūs varat mums šodien domāt.
Mēs, kā svētku rīkotāji, ļoti runājam par to. Un, cerības tars ir tas, ka Nacionālajā attīstības plānā ir Nacionālais stadions ierakstīts kā nozīmīga nacionāla būve, kas līdz 2018. gadam ir jāuzbūvē. Man liekas, ka viens nopietns signāls, kas, es ceru, neatstās vienaldzīgas lēmumu pieņēmēs, ir tas, ka dejotāji ir pateikuši, ka viņi nedejos 2018. gadā vai es tajā stadionā, jo tas tomēr ir veselību apdraudoši, regulāri cilvēki tiešām izmežģīja kājas, ja. Un tā ir tāda ļoti stinga deja nozars pozīcija, kas ir definēta jau. Tad, protams, lielais jautājums ir Meža parka estrāde, jo šeit ir, varētu teikt, par Meža parka estrādi tāda savu veidu dalīta atbildība. Ir mums nacionālā valdība, kurai, būtu jālūkojas uz Meža parka estrādi kā uz vietu, kur notiek šīs nacionāls un pasaules nozīmes pasākums reiz 5 gados, un tā ir tāda simboliska vieta mūsu, varētu teikt, mūsu viena no nācijas tādām simboliskajām kopā sanākšanas vietām, bet no apsaimniekošanas viedokļa par šo teritoriju ir atbildīga Rīgas doma. Un tad ir jautājums, kāds ir Rīgas domas viedoklis, kā viņi redz šos teritorijas attīstību un kā Rīgas doma ar Latvijas valdību varētu sadarboties, lai iespējams 2018. gadu šo jautājumu risinātu. Tas, ko es ceru, ka dziesmu un deju svētku padome, kas turpina darbu arī dziesmu un deju svētku starplaikos, būs tas sabiedriskais fórums, kas uzturēs dzīvu šo te nepieciešamību, aicinās uz sarunu amatpersonas un mudinās meklēt šos risinājumus, jo es domāju, ka visi to saprot, ka 2018. gadā uz dziesmu un deju svētku galvenajiem pasākumiem iet gribētāji būs vēl vairāk.
Visiem vietas tāpat nepietiks.
Ja mēs varam iepriecināt lielāku cilvēku skaitu, tad kāpēc gan to nedarīt? Pietam, mums ir jau tik brīnišķīgs projekts starptautiskā konkursā Meža parka estrādē uzvarējis, un jau tā teikt pirmais solis ir izdarīts, un kāpēc lai mēs neatstātu šādu te laikmetu liecību, kas būtu veltīta gan dziesmai, gan arī cilvēkiem, kas izkop šo svētku tradīciju.
Par konferenci, kas būs rīt parīt, vai tur būs arī kaut kāda lēmumu projekts, cik saistoši būs šie punkti, kāds ir šis konferences, ja kopsavilkums būs, tad cik viņa būs perspektīvai noderīga.
Tātad konferencē mēs plānojam tādu dinamisku darbu. Konferences pamatā ir būvēta uz vairākām paneļu diskusijām, kur mēs tiešām gribam izdiskutēt visus šos te jautājumus, kas parādījās gan šo svētku laikā, gan arī jau stipri iepriekš. Un mēs gribam apkopot viedokļus un radīt nu, tādu konferences, pēc konferences dokumentu, kas varētu saukties vai nu, konferences secinājumi vai rekomendācijas vai rezolūcija, tam nav nozīme, bet galvenais apkopot vienkopus šos te galvenos secinājumus. Un tad arī nu, aktualizēt, apstiprināt tos, varētu teikt, dziesvesātu padomē un tad nosūtīt lēmumu pieņēmējiem, kas tālāk jau nu, domā.
Nu, tam būtu rekomendējoši raksturs nākamā.
Jā, nu, protams,
tas likumspēka, tam
šo konferenci mēs varam uzskatīt kā ekspertu un tikšanos kā sabiedrisku fórumu, kurā nu, sabiedrība un cilvēki, kuriem nav vienaldzīga, vienaldzīga dziesmasvētu kustība un kas arī pārzina šo kustību, kas ir, nu, pauž savu redzējumu un izsaka savus priekšlikumus. Nu, faktiski tā pilsoniskās sabiedrības līdzdalības forma.
Skaidrs. Paldies, ja jums tīri personīgi pavaicā pēc tagad neliela intervāla. Jūs atminoties, ka ļoti labas svētku šos, vai jūs grauž kādas vēl iekšēji kāda sajūta, ka varēja kaut kā mazliet citādāk, kāda jums sajūta pašai. Vai skaisti bija šie svētki, vai izdevušies?
Nu, kopumā arī tagad aptaujas skatoties.
Nē, bez aptaujas.
Bez aptaujas, jūs man pašai personīgi.
Es domāju, jums, jā, jūs jā, noteikti skatījāt.
Es gribu teikt, ka nu, man pašai, protams, ir nu, laba darba padarīt sajūta. Es apzinos to, ka bija lietas, kas nesanāca. Saprotu arī, kāpēc. Un katrā gadījumā, nu, ļoti... Es domāju, ka mēs visi esam nu, motivācijas pilni gatavoties ar 2018. gadu un izdarīt labāk.